Yaşayış çığanağı buluşu yıldız. Yar. Yıldızlar tirəsində əylənişi planetalar. Kuk gizində gizüşü meteoritlar. Dəm qaz xəm tız bulutları. Həm milyardlarca yıldızlardan tırgan galaktikalar. Qaləm. Bir iski zamanlardan birli ədəm balasının ixtibarın alışı iksiz-şiksiz burtluq. İşində yaşayanımız qaləm əli də şişil mənsirlər bilən tuğla. Ilı sırlar taşuşu kök cisimlərinin birisi də dünyada tırmış çığanağı bulan yıldız, qıyaş. Bu filmdə şiksiz kış iyəsi bulan Allah'nın qıyaşını is kitərlik yaratuğu bilən barlıqa kitirgənin örnəklər arqılı anlayacaqmız. Kınıbız texnologiyasının alğa kitişi bilən qaləmnin bilinməyən yaqları bir-bir urtağa şığıb bara. Sanları 100 milyardtan da artıq bulan galaktikalar Uz işlərinə, jir yüzündə bütün kim birtiklərindən də artıq bulgan kubkənə yıldızlarını alırlar. Galaktikalar, nək planetalar sıman, uz orbitaları boyunca xərəkət edir. Urnagi, dünyabızını uz işinə alışı həm Sid yolu isimli galaktikabız, bütün orbitasın 250 milyon yıl işində yol aşa ötər. Шулай у галактикабыз, галам ішінде секундына 225 миллион километр шак катырлык тезлік білян харакат кылыр. Сәд юлы галактикабыз кебек, башка галактикаларда гіл харакат итер. Галактикалар бу юлшылықлары вакытында бір-бірсіне якын айыр, хатта бір-бірсін сізіп өтер. Лакин, бір галактика башка галактика ішінден өткен вакытта, хеш нинди бәріліш те, Qazalar da görülməz. Hər biri ayrım sistemi boyunca kiylənən iki dəv galaktika qay bir vaqıtlarda birləşirlər. Nəticədə, yana sistemi boyunca yaşayışı yana galaktika pəydə bulur. Bunun səbəbi, galaktikalar işində oran alışı kuk cisimləri arasında yaraqlıqnın girəkli bir yuvarı dərəcədə kiylənən buluva. Qaləmdəgi bütün kuk cisimlərinin urnaşuva, kışı tırmaşı işin in yaraqlı rəvşdə kiylənilgən. Urnak işin, qaləmdə ılı-ılı boşluqlar var. Amerikalı astronom George Greenstein Simbiotik Qaləm isimli kitabında kuk cisimləri arasında belgili yaraqlıq buluğunun əhəmiyyətini şulay aşıqlay. Əgər yıldızlar bir-birinə tağında yakın bulsa inilər, astrofizika bik üzgərəş kürməz idi. Yıldızlarda, qaləmdəgi tımanlıqlarda, həm başqa kuk cisimlərində bulğan asıl fizik proseslar heç nindi üzgərəş kürməz idi. Yaraq bir nıqtadan qaralğan vaqtda galaktikabızın tış kürnüşü də xəzirgisi kibik bulur idi. Birdən bir ayırma. Kiş bilən şirəm istinə yatqan vaqtımızda kükdə bik kubkə kubrak yıldızlar tamaşa kılır idik. Ləkin, gafu itigiz, əyi, tağın bir ayırma barlıqqa kilir idi. Bu manzaranı qarauşı min, yaşay almaz, bula almaz idim. Qaləmdəgi bu davuboşluqlar yaşayışıbızını bulduruşu asıl şartlardan birisi. Tağında jintiklərək izlənülər yasağan qalimlər күк жисимнары арасында яраклыклардан тыш, башка үзеншелекле баланс күренешләренә дә тап булганнар. Галәмне тикшерүчеләр иң соңында бөтен галәмдә һәр вакыт кеше тормышы өчен яраклылык принцип күрелгәненә төшенгәннәр. Бу максатка күрә галәм бушына яратылмаган, аның билгеле бер максаты бар. Галәмдә бөтен физик баланслылык кеше яшәеше өчен иң нечкә һәм яраклы рәвештә киләнелгән. Хәзер кеше тормышы өчен бик олы нечкәлекләр һәм баланс белән яратылган бер күк җисеменә тагын да якыннан карап алыйк. Кояшка. Болган шайтаннан Аллахка сыйынам. Аллах ул ки, күкләрне тирәксез килеш күтәрде. Моны күрәсез. Сыңыннан да гәрешкә истива итте. Һәм кыяш белән айны буйсындырды. Һәр бере билгеләнгән вакытка хәтле хәрәкәт итәрләр. Аллах һәр эшне тәртипкә салыр. Аятларны, мөгъҗизаларын берәр-берәр ачыклар. Бәлки, Раббыгызга кайташагызга кадгы итеп иман итәрсез. Кояштагы нечкә хисаплар. Уяру. Бу фильмда китерелгән сандарның һичберсе дә очраклы, уйлап чыгарылганнардан түгел. Һәр берсе дөньяда яшәүче һәр җанлы өчен бик олы әһәмияткә ия булып, тормышын аңлатыр. Сәдюла галактикасында беленгән 200 миллиард йылдызларның берсе Кояш. Галимнәр бу йылдызның 4 миллиард ярым яшендә булганын уйларлар. Югыйсә, аның хикәясе тагын да яракларга таяна. Моннан якынча 14 миллиард ел элеккә әле һичбер нәрсәнең Һич нәрсәнең дә булмаган вакытка. Ул мизгелдә барлыкка килгән бик шартлау әле тормышка ашманан алда, кояшның һәм башка бөтен йылдызларның язмышы, кайсы атомнарны чыганак буларак кулланып, ничек энергия таратачаклары, кайчан үләчәкләре билгеләнгән иде инде. Кояшның язмышы да бер яктан караганда башкалардан аерылган иде. Ул якынындагы зәңгәр бер планета өчен яшәеш чыганагы буларак яратылачак иде. Аллаһ галәмнең язмышын әле бу вакыйгаларның берсе дә булмастан билгеләгән һәм яраткан иде инде. Кояш Сәдюла галактикасы мәркәзеннән 26 мең нур йылы ераклыкта сәгатенә 792 мең километр тизлек белән хәрәкәт итәр. Галактика мәркәзе тирәсендәге әйләнүен якынча 225-250 миллион елда тамамлар. Үзеннән дәвамлы буларак җылы һәм нур таратучы бу йылдызның диаметры дөньяның диаметрыннан 109 кат, күләме дөньяның күләменнән 1,3 миллион кат, авырлыгы исә дөньяныкыннан 333 мең кат күбрәк. Планетабыз янында дәү масштабларда булучы кояшның хәрәкәтчәнлеге дөньябызныкыннан 4 тапкыр артыграк. бик эссе һәм янып торган кайбер газлардан торышы кыяшта заман-заман бик шартлаулар булыр. Бу шартлаулар шул хәтле кешеле ки, кыяштан буйлары дөньябызның буеннан 40-50 кат артыграк булган ялкын таулары атылыр. Утлы тупка ыкшаган кыяшның эске элеше Цельсий буенча 6000, кыяш тешенең кызулыгы 12 миллион дәрәҗәдәдер. Бу сыйфаты сәбәпле кыяш бер энергия булдыру шыганага. Шулай ки, кыяшның эш кенлек энергиясе җир йөзендә бөтен бензиннан, агачтан, газдан һәм башка ягылыклардан хасил булган энергия тең. Моңа карамастан, кыяштан чыккан энергияның бары тик 2 миллионнан бер өлеше генә, барлыкка килгән җылысының исә 2 меңнән бер өлеше генә җиргә ирешер. Сырау туар, әнигә энергиясының һәм җылылыгының бөтенесе җир йөзенә ирешүе урынына, бары тик бу кадәре генә ирешер. Җавап, бу мектар җир йөзендә яшәешнең бар булуы өчен тегәл билгеләнгән. Кыяштан ирешүше шул тегәл энергия аркылы гына көндезләребез яктырыр, җир йөзе җылыныр һәм җанлыларның ризык табулары өчен яраклы шартлар тудырылыр. Кыяш дөньябыздан 150 миллион километр ераклыкта. Мөмкин булган булса, шаттл белән кыяшыбызга бары тик 5000 елдан соң гына ирешә алабыз. Югыйсә, кыяштан килүче нурлар бу юлчылыкны нибары 8,5 минут эчендә үтәр һәм планетабызга ирешер. Нәрсәне генә алсак та, кирәк кыяшыбызның дөньябызга карата яраклыгын алыйк, кирәк кыяшның зурлыгын, яки кыяштагы реакцияләрнең кешен, барысы да бик нечкә хисаплар белән кырылган. Безнең яшәешебез дә бу бик нечкә хисапларга бәйле. Бөтен бу саннарда бик кечкенә генә үзгәреш тә хәтта, дөнья өстендә яшәешнең юк булуына сәбәп булачак. Кыяшның һәм үз тирәсендә, һәм билгеле бер юнәлештә хәрәкәте, дөньяның исә үз тирәсендә, кыяш тирәли, кыяшка бәйле буларак, айдан тәсирле буларак та күп кенә хәрәкәтләре бар. Бөтен бу бик тиз хәрәкәтләре вакытында дөньябыз, кыяш системасына һәм галактикабызга карата төрле-төрле яраклыкларда булыр. Монда игътибар ителәсе мөһим мәсьәлә шул. Бу хәрәкәтләр вакытында кыяш һәм дөньябыз арасында хәлләр һич тәсир күрмәс, һәм шулай итеп дөнья өстендәге яшәеш тә һичбер куркыныч астында калмыйча дәвам итәр. Күренгәнчә, кыяшның яратылышы төзелеше дә очраклы, максатсыз яратылыш төзелеш түгел. Киресенчә, Коръәндә Аллаһның кыяш һәм ай билгеле бер хисап буенчадыр дип белдерүе белән, бу йолдызның Аллаһ тарафыннан кешенең тормышы өчен махсус иттереп яратылганы аңлашылыр. Моңарчы аңлатып үткәнебез саннар хисаплар бары тик дөнья яшәешенә генә түгел, бөтен галәмгә тәсир итәрлек дәрәҗәдә нечкә итеп яратылганнар. Кыяштан таралучы нурның тизлеге моның бер үрнәге генә. Нурның тизлеге секундына 300 мең километр. Бу тизлек Эйнштейнның мәшһүр E тигез m 2 каттагы C белән билгеленгән. Бу формуладагы E билгеләмәсе термоядер реакцияләрдә матданың энергиягә әйләнгән вакытында барлыкка килүче энергияны билгеләр. Әгәр дә нур тизлеге хәзергесеннән бик аз мектарда да тизрәк булса иде, йолдызлардагы термоядер реакцияләрдән чыгучы энергия хәзергесеннән 10 меңнәрчә кат артыграк килеп чыгар иде. Бу очракта йолдызларның тишләрендә булган энергия тагын да күпкә тизрәк битеп, бөтен галәмебез миллионнарчә ел әвәл караңгылыкка күмелеп калган булачак иде. Әгәр дә нур тизлеге хәзергесеннән бик аз мектарда да әкенрәк булган булса, бу очракта иң алдан ук галәмнең киңәюе бик күпкә әкрен булып, галәм бу тарту кешеннән кытыла алмыйча һәлак булыр иде. Ягъни ике очракта да бүген эшендә яшәгәнебез галәмнең бар булуы мөмкин булмас иде. Бу кимчелексез баланс тагын бер тапкыр шуны раслый. Галәм очраклы рәвештә барлыкка килмәгән, билгеле бер максат өчен тәртипкә салынган. Астрофизик Уильям Пресның Nature журналында бер мәкаләсендә язганы кебек, галәмдә акыллы тормышның барлыкка килүен булдыручы олы бер тәртип бар. Кояшның галактикадагы урыны. Беленгәнчә, Сәт юлы галактикасы спираль рәвешендәге төзелешкә ия. Спираль рәвешле галактикаларда йолдызлар һәм күк җисемнәре шешкән сыман түгәрәк бер мәркәз һәм бу мәркәздән тышка таба шул ук турылыкта һәм шул ук юнәлештә борылып барган куллардан формалашкан хәлдә урын алганнар. Мәркәздән чыгучы бу спираль куллар арасында калган галәм бушлыгында да кайбер йылдыз системалары урын алыр, ләкин аларның саны юк дияләшәк кадәр аз. Менә безнең кыяш системабызда, әйтеп үткәнебез шушы спираль куллар арасында еш очрамый торган йылдыз системаларының берсе. Ярар. Әмма нидән кыяш системасының шушы спираль куллар арасында булуы әһәмиятле. Элек шуны әйтергә кирәк ки, галәмдәге урыныбыз сәбәпле спираль кулларында газлар һәм төрле артыклардан ярак булучы чиста һәм аек манзарабыз, галәм күренешебез бар. Әгәр спираль кулларның берәрсе эшендә урын алган булса идек, былай ачык рәвештә галәмне тамаша кыла алмас идек. Профессор Майкл Дентон «Табигатьнең язмышы» исемле китабында бу теманы шулай ашыклый. Бик ашык булган башка хакыкат исә, галәмнең бары тик безнең бар булуыбызга, яки биологик ихтияҗларыбызны каршылаубыз өчен, шул хәтле мөгъҗизалы рәвештә туры килүе генә түгел, шул ук вакытта безнең аны аңлавыбызга да бик яраклы булу хакыкаты. Кыяш системасының бер галактик читендә урнашуыбыз, безнең төннәрен күк йөзен тамаша кылып, һәм галәмнең төзелеше турында мәгълүмат туплавыбызны булдыра. Әгәр без берәр галактиканың мәркәзендә урнашкан булса идек, һичбер заманда спираль галактика рәвешен күрә алмас, яки дә галәмнең төзелеше турында фикер иясе була алмас идек. Майкл Дентонның да ишарәт иткәне кебек, галәм нәк безнең ихтияҗларыбызга туры китерелеп яратылган. Ә. Ихтибар ителергә тиешле башка бер хысус исә, кыяш системабызның галактик кулының ярында, ягъни сыт юлы галактикасының бөтенләй мәркәзендә булмыйча, читендә урын алуы. Бу, Майкл Дентонның да ишарәт иткәне кебек, безнең галәмне, күк йөзен аек, ашык рәвештә тамаша кылуыбызны да, һәм иң әһәмиятлесе, космос турында мәгълүмәт иясе булуыбызны да булдыра. Сыт юлы галактикасында кыяшыбыз, һәм аның тирәсендәге планеталарның урын тырышларын дарабыбыз Аллаһ махсус рәвештә билгеләгән. Бу халат безләрнең космосны тануыбызга, аның турында тирәнтен уйлануыбызга һәм Аллаһның сыңсыз кыдрәтен тануыбызга вәсилә булып тора. Аллаһ бер Коръан аятендә безләрне шулай уяра. Ант булсын, башлангычтагы иншаны, яратуны белдегез. Үгет алып уйлануыгыз кирәкмәсме? Планеталарны бер арада тутучы кеш. Кояштагы нишкәлекле махсус киләүләрнең бер үрнәге дә тарту кеше белән бәйле. Кояшның тарту кеше дә дөньяныкыннан 28 тапкыр кешелерәк. Планеталарның галәмгә атылуларыннан саклаучы тәэсир исә, кояшның тарту кеше белән планетаның мәркәздән качу куәте арасындагы пропорция. Кояш үзе ия булган ылы тарту кеше сәбәпле бөтен планеталарны тартып торыр. Планеталарда әйләнүләреннән барлыкка килүче мәркәздән качу куәтләре аркылы кояшның бу тарту кешеннән кытылырлар. Ләкин, әгәр дә планеталарыбызның әйләнү тизлекләре тагын да әкренрәк булса иде, ул вакытта барысы да кояшка таба тартылып, иң соңында кояш тарафыннан ылы шартлаулар аркылы йытылырлар иде. Бу хәлнең бөтенләй киресе дә булуы мөмкин. Әгәр дә планеталарның әйләнүләре тагын да тизрәк булса, ул хәлдә кояшның аларны тотарга кеше җитмичә, планеталар тыштагы галәмгә атылачак иделәр. Ләкин бу санап үткәнебез вакыйгаларның һичберендә булмый һәм бөтен планеталарда үз орбиталары буенча хәрәкәт итәр. Аллаһ Коръәндә белдергәнчә, һәр бере үзенең билгеле юлы орбитасы буенча йөзеп китмәктәдер. Бу ноктада шул хакыйкәткә дә игътибар итүебез тиешле. Дөньябыз бик ылы бер массага ия, һәм энергия чыганагы булучы кояшка кадәр ераклыгы күпме кирәк, нәкъ шул дәрәҗәдә. Булай итеп, дөньябыз кояшның яндыручы һәм юк итүче тәэсиреннән сакланыр, һәм дә кояшның файдалы энергиясеннән булуы кирәкле кадәр генә файдаланыр. Кояш белән бәйле шушы нишкә һәм махсус балансларны ашучы Кеплер, Галилео кебек астрономнар исә бу системаның безләргә ашык рәвештә кемдер тарафыннан киләнелгәнен һәм Аллаһ хакимиятенең космостагы исбаты булганын белдерергә тырышканнар. Кояш системасының төзелеше белән бәйле күп кенә ачышлар ясаган һәм яшәгән иң бөек галим дип саналучы Исаак Ньютон да шулай язып калдырган. Кояштан, планеталардан һәм кометалардан торган бу бик нишкә система бары тик акыл һәм кеш иясе бер барлыкның максатларыннан һәм хакимиятеннән генә килеп чыгарга мөмкин. Ул боларның барысы белән дә идара итә һәм бу кыдрәте өчен аңа өстен куәт иясе Раббы дип әйтелә. Кояштагы реакцияләрнең балансы. Без эшләгәнебез, ял иткәнебез вакытларда, бөтен болар акылыбызның ышыннан да үтмәгән хәлдә, Раббыбыз Аллаһ галәмдә бар булучы бөтен системаларның һәр берсенең дә камил рәвештә эшләүләрен булдыра. Барлыгыбызның дәвамы өчен булдырылган бөтен процессларның һәр берсе дә Аллаһның контролендә. Кояш, сез күзегезне ачып йомганчы, 564 миллион тонна водородны 560 миллион тон гелиумга әверер. артык калуучу 4 миллион тонн водородны да энергияга үзгертер. Кыяшның 1 секунд ишинде ясаган энергиясы кишлекнең башлангычыннан бирле кулланылган энергиядан тагын да күпкә артыграк. Дау бер атом тиш реакторы булган кыяш ишиндәге реакциялар аркылы ылы бер энергия барлыкка килер. Инде бу ноктада Аллаһның сыңсыз кеше һәм космоста һәр бер атом һәм бу атом ишиндәге протон, нейтрон кебек һәр бер элешчәләр өстендәге хакимияте белән кара-каршы калабыз. Яратылган һәр нәрсәнең дә өстендә булган Раббыбызның бу кеше һәм хакимияте турында бер аятта шулай хәбәр бирелә. Синең белән булучы берәр вакыйга яки аның турында Коръәннән укыганың берәр төрле нәрсә һәм сез эшләгәнегез берәр эш тә юк ки, аларга бик талганыгызда, өстегездә безнең сезнең өчен әзерләгәнебез шаһитларыбыз булмасын. Җирдә һәм күктә зәррә авырлыгында һичбер нәрсә Раббыңнан саклык ала алмас. Монардан тагын кешерәге дә, яки биегерәге дә юктыр ки, апашык китапта теркәлгән булмасын. Кояш бер секундта икенче дөнья сугышында Нагасакига атылган атом бомбасыннан 100 миллионнарча кадәр күбрәк энергия җитештерер. Кояш янында искә дә алынырга тиеш булмаган бу энергия таратучы бомба өстендә иң элек Эйнштейн буларак замананың иң мәшһүр галимнәре бик ылы тырышлык күрсәттеләр. Нәтиҗәдә исә кешелекне юк итү өчен кулланылган коралга ия булдылар. Югыйсә, Раббыбыз дәү бер энергия чыганагын, безнең һичбер тырышлык күрсәтмәвебез килеш, бар итә, зарар бирүен кыйынлап, дәвамлы буларак файдалануыбызны булдыра. Кояштагы реакция нәтиҗәсендә 4 водород атомы берләшеп, 1 гелиум атомын барлыкка китерерләр. Ярар. Әмма бу реакциядәге атом тишләрен бер-берсенә ябыштыручы куәт нидән гыйбарат? Бу куәткә кешле атом тиш куәте диелер. Ләкин зиләнүләр шуны күрсәтә ки, кешле атом тиш куәте моны булдыру өчен нәкъ менә кирәкле дәрәҗәдә генә куелган. Кешле атом тиш куәте әгәр дә хәзерге дәрәҗәсеннән тагын да беразга көчсезрәк булган булса, ике водород тиши берләшә алмас иде. Яннары белән якынлашучы ике протон шунда ук бер-берсен эткән хәлдә, шулай итеп, кояштагы реакция әле башланмадан тамамланыр иде. Ягъни кояш һич тә була алмас иде. Мәшһүр галим Джордж Гринштейн бу хакыйкатьне Әгәр атом тиш кеше бераз тагын да зәгыйфрәп булса иде, ул вакытта дөньяның нуры һичбер заманда янмаячак иде дип аңлатып үтә. Кешле атом тиш куәте тагын да бераз кешелерәк булган вакытта ниләр булыр иде? Ул хәлдә бер протон һәм бер нейтроннан торучы дейтрон түгел. Ике протонлы дипротон барлыкка килер иде. Бу халәттә Кояшның ягулыгы бер мәлдә бик кишле һәм тәсирле хәлгә әверелер иде. Бу шундый ягулыкка үзгәрер иде ки, кояш һәм аңа охшаган бөтен башка йылдызлар бер ничә секунд ишендә шартларлар иде. Кояшның шартлавы исә бер ничә минуттан соң бөтен дөньяны һәм аның өстендәге бөтен җанлыларны ялкын ишендә буып, бер ничә секундта күмер хәленә китерер иде. Ләкин бик яратучыбыз булган Аллаһның рәхмәте сәбәпле кешле атом кыш куәтенең кешенәк менә тиешле дәрәҗәдә генә һәм кояш пропорцияле реакция аркылы әкрен-әкрен генә янар. Бұларның барысы да кішілі атом тыш қуаты кешінің бүтін кішілікнің яшайышын болдыр рәуіште келенгенін көрсәті. Әгәр бұл кейләулерді бірер тайпылу хасил болса еді, күяш кебік елдізлар да бар болмаз, яки бар болған вақыттан көп тә өтмей, ұрқыныш шартлау арқылы юқ боларлар еді. Аллах күяшны кішінің яшайышы ішін мақсус рәуіште яратқан, һәм мұны Құрандағы күяш һәм ай белгілі бір хисап бойыншадыр, Рахман сүрәсі 5 аяты арқылы бізлерге аңлатқан. Күяш һәм дөньядағы саплаушы үзеншеліклер. Аллах дөньябызны күяш кебек дәу энергия шығанағының юк итуші тәсірлерінен саплаған келіш яраткан. Сынғы елларда ясалған ізіленулер күяшның бір ерек сыман тебуін көрсеткен. Ғалимнар бұ тебіліш вақытында таралушы, һәм бір-бірсіннән айырмалы миллионнарша тауышқа тап болғанлар. Күяш кебек, сөт юлында болушы 200 миллиард елдізнің да ұқшаш шекілді тауыш шығарғанларын, һәм шуны ішіткенлігі бізні кузанлағыз. Хәліпіз не болғанын ойлағыз. Құлақларыбыз бұ дәу тауыш шығанақларынан таралушы тек бір нотынада ешітмәз. Шынки шыққан тауышларының тетірену ешілігі ең сыңғы боларақ ешіті алғаныбыз 20 герцтан да астарақ, 1 білән 4 миллигерц арасында. Бұ тауышны ешітуіміз мәмкін түгіл. Ешіту шегебіз мәмкін болса да хатта космос бошлығында тауышларыны өткерәшәк хава яки бірәр ғаз қатламы болмағанлығына бұ тауышлар дүнияға ерішмәз. Қияштан шыққан тауышны 20 мәң білән 40 мәң тапқыр кішәйтсәк та хатта пышылдаудан тағында басын қырақ тауыш барлыққа келір еді. Бик қызық, яныбызда бір концерт берілі, ләкін дүниябыздан қат-қат тағында зұррақ сәхне алаңында. Стәуіне мінлер шатапқыр зұррақ дәу-дәу динамиклар арқылы. Әбіз ісі, Аллахның істін яратылышы сәбәплі, мұны абайламай хәм білмейбіз. Дүния, давамлы боларақ қияштан келуші энергия ташушы ілішшелер тарафынан бомбардировкаларға душар итіле. Маға қаршы дүниябызның екі түрлі саплану ұсылы бар. Әгер дүниябызның бұл саплаушы сифатлары болмаған болса, күяштан турыдан туры келуші юғары энергиядегі нұрланыш, һәм шулай ук энергияға еклі үлішшелер, яшайышны юк итерлік дәрежеде қорқыныш болашықлар иді. Дүнияның бірінші саплану үзіншелігі X һәм ультра шәмәхә нұрланышларының диңгіз типлеріне қадар да иңуін тұтқарлыған атмосферабыз. Күяштан келуші энергия ташушы үлішшелер атмосферадағы молекулаларға бәріліп, тұтқарлық көрірлер. Үлім ташушы бұ үлішшелер атмосфераның асқы дәрежелеріне инген вақытларында енді жанлыларға зарар бермәстік хәлге келіп, ызын дулқынлар рәуішінде таралырлар. Дүниябызның икенші саплану ысулы ісі дүнияны беләп алушы магнит аланы. Дүния магнит аланы сәбәпле күяш жилі рәуішінде күяштан келуші энергия ташушы үлішшелерден жанлы организмдарны саплар. Күяшта бек ылы шартлаулар болуына қарамастан, бұ магнит алан қалқан вазифасын өтер. Дүнияның магнитик қалқанында өзгерішлер болғанында, өзіншелекті боларақ қытып тарафларында Якты төндә атмосферада яшелгә тарткан кызыллык күзәтелер. Дәвамлы хәрәкәт итеп, биюне хатırlатучы бу кызыллык космостан тизлек белән килүче электроннарның атмосферадагы атомнарга бәрелүләре сәбәпле барлыкка килер. Бу нурлы манзара төньяк кытыпта Аурора Бореалис, көньяк кытыпта исә Аурора Австралис буларак исемләндерелер. Алла, безгә кытыптагы бу манзара аркылы бик зарарлы була алган нурланышның ничек зарарсыз хәлгә китергәнен күрсәтә. Кояш безгә нәрсә аңлата? Кояшның космостагы урыны һәм планеталарны бер арада тотуы, дөньяны җылытуы, тараткан нурларының үзенчәлекләре, бу нурларның җанлылар өчен тормыш үлем дәрәҗәсендәге әһәмияткә ия булганлыгы, кояшның космостагы җанлыларның яшәеше өчен махсус яратылганын күрсәтә. Шулай итеп, галимнар космосның кеше тормышы өчен махсус максат ниятеннән яратылганын аңлатырлар. Моңа карата, космос бушка бар ителмәгән, аның бер максаты бар. Башта кояштагы пропорциялар белән бергә, космоста бөтен физик пропорцияләр кешенең яшәеше өчен бик нечкә һәм махсус рәвештә киләнелгән. Космоста һәр үзенчәлек кеше тормышын күздә тотып барлыкка китерелгән. Алла һәр нәрсәнең хакиме икәнлеген бер аятында шулай белдерә. Гайбның беленмәгәннең ачкышы аның катындадыр. Анардан башка бер кем дә гайбны беленмәгәнне белә алмас. Җирдә һәм диңгездә булганнарның барысында ул белер. Анардан хәбәрсез бер яфрак та хәтта төшмәс. Җирнең караңгылыкларында берәр нәрсә, суда һәм кырыда барысы да һәм һәр нәрсә дә ап-ачык китапта. Иң зурысыннан алып, иң кечкенәсенә кадәр тирә-ягыбызны кушаткан төзелеш, яки системаларның кайсысына карасак карыйк, шиксез буларак, берәр бик бик мөгъҗиза белән кара-каршы калачакбыз. Иң әһәмиятлесе – бу мөгъҗизаларны күрә белү. Чөнки бер мөгъҗиза ни кадәр ачык һәм ылы булса булсын, бу мөгъҗизадан Аллаһның барлыгына һәм сыңсыз бийеклегенә төшенү бары тик иман итүчеләргә генә хас үзенчәлек. Инкар итүчеләр исә, ап-ачык берәр мөгъҗиза белән кара-каршы калсалар да, тәкәбберлекләре яки дөньяви теләкләре сәбәпле аны кабул итмәсләр. Күп очракта да, акылга сыймаган юрау һәм ачыкламалар аркылы бу мөгъҗизаларны күрмәмешкә салышырлар. Югыйсә, кояшны тасвирлаучы бу фильмда карап үтелгән мөгъҗизаларның тик берсе генә дә вөҗданлы кешенең иман итүе өчен җитәрледер.